så vil jeg sige tak til kommentarer for at stille det her åbne og ja, og for at have spurgt mig også, selvom jeg ikke sådan føler mig dybt taknemmelig over det lige nu, men jo, det er som det skal være. Og tillykke med alle jeres mærkedage, hvad end I måtte have. Min første klinedag, det var den 23. november 2009. Så det var hvis alt går vel, så er det jo meget snart det der skarpe hjørne af de 10 der. Ja, og det har eddermame været en god tur. Det har det. Men for lige at fortælle lidt om min baggrund, min historie og så videre. Jeg kommer ude fra en lille bitte by ude i Thy, som hedder Klemøller. Og der bor jeg faktisk også nu. Det er ikke så langt fra Thisted. Der er jeg vokset op i sådan en god gammeldags kernefamilie med mor og far og to ældre søskende. Og de første år af mit liv var det fint. Altså, jeg har ikke sådan noget indtryk af, at der var noget alvorligt drama og sådan noget, før jeg blev de der 6-7 år. Så blev min mor meget alvorligt psykisk syg. Hun var bipolar og i en meget, meget, meget alvorlig grad. Og det var sådan noget, der kom som et lyn fra en klar himmel, for især mig, som jo ikke var mere end de her 6-7 år. Og også for min søske, min far har måske godt set, der var nogle ting sådan, men det var meget sådan lige pludselig, bum, så var hun bare fuldstændig væk fra spejlet. Altså det var helt galt. Helt, helt galt. Og blev indlagt babu babu. Og det var virkelig, virkelig, virkelig en traumatisk oplevelse. Og det har præget mit liv utrolig meget, det her med at have den her psykisk, meget, meget alvorlig psykisk syge mor. Som blev indlagt, tvangsindlagt med politi, og jeg ved ikke hvad, igen og igen, og kom hjem og var stået af og alle de her ting. Men det, der faktisk prægede mig mest, det var, at det blev sådan en tabu i familien. Min far ville ikke snakke om det. Han ville overhovedet ikke. Altså, når det var sådan, at hun så var medicineret og pacificeret, så skulle det bare overhovedet ikke røres. Og det har jeg jo så sidenhen fundet ud af. Det er jo ikke noget, jeg overhovedet har tænkt over dengang. Men at det kan jeg jo godt se, at det har jo faktisk været det, der har været det værste. Det, som jeg har opdaget nu, det er, at jeg kan jo gå igennem utrolig meget drama og mange ting og meget traume, så længe at jeg har nogle mennesker, som jeg ligesom kan dele med, altså dele sorger og glæder og snakke med det og kan fortælle, hvordan jeg har det og sådan noget. Det er jo noget, jeg har lært herinde. Men så var det altså ikke. Jeg ved ikke rigtig, hvordan det helt gik til, men da jeg var de der måske 12-13 år eller sådan et eller andet, så begyndte jeg simpelthen at fantasere om at blive narkoman. Og det er virkelig åndssvagt, men jeg kan huske, at jeg læste den her bog, der hedder Christiane F., den er der garanteret mange af jer, der har læst. Og så tænkte jeg, så skal jeg være. Sådan jeg være. Jeg synes, det var simpelthen så spændende, og det var bare så interessant, og jeg boede ude i den her lille by, og det var jo ikke fordi, der ikke var stoffer, og der var selvfølgelig masser af alkohol og sådan noget. Men det var alligevel sådan noget, der var enormt eksotisk og spændende, og det kunne jeg virkelig godt tænke mig at prøve, og jeg havde ikke nogen anelse om, hvad fanden jeg snakkede om og gik ind til. Men jeg havde bare den der med, jeg skal fandme ikke være ligesom alle de der overdyr, og jeg skal ikke, og de kan godt gå hjem og pakke med deres villa og Volvo og vognen og ferie til Gran Canaria. Jeg skulle bare noget andet, og jeg synes, det virkede bare så tiltrækkende for mig. Så selvfølgelig var det jo også den vej, jeg gik, og der gik faktisk en del år, før jeg sådan stiftede bekendtskab med andet end alkohol. Men det kunne jeg så til gengæld overhovedet heller ikke styre. Altså det var, jeg drak jo ikke bare lige sådan, om så får vi lidt. Altså det var jo altid i hegnet, og det var jo altid sådan noget vanvittigt noget. Og jeg blev vanvittig. Altså jeg blev sindssyg. Jeg blev jo så aggressiv, og altså det var helt forfærdeligt. Altså jeg kunne slet ikke tåle det. Men og så fik jeg, og jeg var som regel næsten altid huske, hvad jeg lavede. Det var næsten det værste af det. Og havde det jo forfærdeligt med, men det var bare lige indtil næste gang, jo altså. Men så sådan op igennem teenageårene og gymnasieårene og sådan noget, der stiftede jeg også bekendtskab med nogle andre ting. Og så var det ligesom om, så var det bare sådan en snebold, der sådan rullede meget, meget, meget langsomt. Det var ikke sådan et eller andet, der var lige pludselig, altså det kom på et tidspunkt, men det var sådan, det gik meget, meget langsomt. Altså jeg havde faktisk hele vejen igennem min aktive tid, der havde jeg sådan en eller anden form for, jeg ved ikke hvad det var, altså det var både en kombination af frygt for, at jeg turde ikke, altså der var mange ting, jeg turde ikke at gøre det, der skulle til for at få fat i det, jeg skulle have, og jeg turde, altså jeg var enormt bange, og det kan jo nu, altså har det jo faktisk egentlig været meget godt, kan jeg jo se, at der har været nogle ting, jeg har været bange for, fordi ellers altså, kunne det være noget meget værre. Og så var jeg også bare enormt bange for, at min familie skulle opdage, fordi at jeg havde lært mig selv på en eller anden måde igennem det her med min mor, der havde jeg lært mig selv at blive usynlig. Det var min måde at ligesom være i alt det her på, fordi når der ikke måtte snakkes om det, og jeg ikke måtte være, og jeg ikke måtte have det på nogen måde, og jeg måtte ikke føle, og jeg måtte ingenting, jamen så kunne jeg også bare blive usynlig. Så jeg blev sådan en, der bare... Og jeg heldigvis, så gik det sådan okay i skolen og sådan noget der, så der var ikke sådan det helt store omkring mig. Så jeg var så bange for at vise, hvem jeg var, og at jeg også kunne, altså det skulle hele tiden se ud som om, at jamen, det går fint, og det går fint, og det går fint. Altså, og det var jo også altid det, jeg sagde, når der var nogen, der spurgte mig, hvordan går det? Det går fint, det går fint. Altså, jeg blev sådan helt fornærmet, hvis der var nogen, der begyndte at spørge ind til noget. Fordi det skulle de fandme ikke blande sig i. Men altså, det gik selvfølgelig, altså, jeg var jo så tiltrukket af de her stoffer, og jeg fandt jo også ud af, at der var jo noget i dem. Der var jo et eller andet med noget flugt fra mig selv, og noget turen at være mig, og turen at vise, hvem jeg var, og sådan nogle ting der, som jo tiltrak mig på en eller anden måde. Så det blev bare stille og roligt værre og værre. Og det blev stille og roligt mere og mere hårde stoffer. I begyndelsen af 20'erne, der møder jeg så en fyr, som jeg er på højskole, og vi blev kærester. Og efter den her højskole flyttede vi sammen. Og ja, altså sammen med ham, det blev sådan, altså det blev der, at jeg kom til at udforske det her narkomanliv, som bare blev mere og mere røvsygt og mere og mere kaotisk, og det blev sværere og sværere at opretholde den her facade, som jeg også utrolig gerne ville opretholde. Jeg blev ved med at prøve på at køre sådan et eller andet dobbeltliv, hvor jeg havde passet mit arbejde eller min skole, eller hvad det nu var, jeg havde. Jeg kom igennem min uddannelse, som jeg så godt nok ikke har brugt siden, men altså, jeg var skæv, da jeg lavede afsluttende opgaver, og jeg var skæv, altså jeg ved ikke lige, hvordan det lykkedes, men jeg gjorde det i hvert fald. Men det blev jo sværere og sværere at opretholde de her ting, og det blev sværere og sværere at opretholde et pænt og ordentligt hjem, som jeg også gerne ville have, og det blev sværere og sværere at møde op på arbejde hver dag, så der blev flere og flere dårlige undskyldninger og sådan noget med, at ja, men det var lige før, det var den der med Chris og chokoladefabrikken. Altså, jeg havde virkelig, virkelig meget fraværende. Det er utroligt, at jeg ikke blev fyret. Men det var faktisk først de sidste 3 år, hvor jeg var aktiv, og det var så fra 2006 til 2009, hvor jeg sådan for alvor gav slip i forhold til det her, hvor jeg bare blev fuldstændig ligeglad, altså, og lod det hele sejle. Det, altså, jeg havde lige sammen med ham, som jeg så var sammen med der havde jeg lige stadigvæk et hjem. På en eller anden måde fik vi betalt den der husleje. Men det var også det, altså. Jeg kan ikke engang huske, hvad jeg blev fyret. Jeg kan faktisk ikke rigtig huske det. Men jeg havde i hvert fald ikke noget arbejde mere, og jeg... Og det hele, det kom til at handle om at skaffe gode og finde måder og metoder. Og jeg var stadigvæk bange. Jeg turde stadigvæk ikke gå ud og lave penge, og jeg turde stadigvæk ikke at gøre alle de der ting, der skulle til. Så det blev jo så ham, der kom til at gøre det. Og så kunne jeg så manipulere ham til at gøre alle de der ting, jeg ikke selv turde at gøre, og så kunne jeg så forhandle lidt med det. Og indtil, mens jeg stadigvæk havde arbejde, kunne jeg jo så forhandle med, at jamen, jeg går på arbejde og tjener penge og sådan noget, men den gik jo så ikke mere. Og så kunne jeg forhandle med, om det er også mig, der passer alt det her hjemme, og den kunne jeg så heller ikke bruge mere, fordi det blev heller ikke passet. Så til sidst, så gjorde jeg faktisk ingenting. Ja. Men han skaffede til mig. Jeg ved ikke, hvorfor han gjorde det egentlig, men det gjorde han. Så de der sidste 3 år, der begyndte jeg også bare virkelig for alvor at bare blive træt af det. Fordi indtil da havde jeg sådan hele tiden kunne bilde mig selv ind, at jeg havde styr på det. Det havde jeg jo ikke. Altså jeg mistede jo kontrollen hele tiden, men jeg troede selv, at jeg havde styr på det, fordi jeg kunne godt stoppe en gang imellem, når jeg synes. Han havde faktisk været i behandling 2 gange på det tidspunkt. Og fordi at, så tog han i behandling, og så lod jeg være med at tage stof, og så tog jeg kold tyrker. Og så synes jeg jo, at det gik da fint, men jeg drak jo som et hul i jorden, mens han var væk. Altså, og det synes jeg da ikke var noget problem. Altså, jeg kunne slet ikke se det. Jeg var fuldstændig... Altså. Og når han så kom tilbage, så er det jo klart, fordi han havde jo trods alt rykket sig. Men det havde jeg jo ikke. Jeg var jo nøjagtigt det samme sted, fordi vi havde åbenbart begge to fået manipuleret os til at tro, at det var ham, der var problemet. Og jeg synes, det var ret fantastisk, altså. Jeg ved ikke, hvordan fanden vi bare sad med det. Altså, han befandt sig åbenbart godt i den der... Eller godt, men altså, han fandt egentlig den rolle der med den der sådan lidt offeragtige, eller lidt sådan... Eller ikke offer, det er også forkert ord, men med at være problembarnet. Jeg tror mere, det var sådan lidt... Altså, nå, jamen, det havde han jo altid været i hele sit liv. Og jeg havde jo altid været den der sådan skulle forestille at have styr på tingene og sådan noget. Og jeg gør ikke noget forkert og sådan noget. Så vi passede jo sammen som sådan 2 puslebrikker. Så det var jo lige så fint. Men det er jo klart, det gik jo selvfølgelig galt, og det gjorde det jo begge gange, han havde været i behandling. Anden gang, der var vi jo så, der tænkte vi, nu gør vi simpelthen det, der er det helt rigtige, nu flytter vi. Så vi flyttede fra Thisted, på det tidspunkt boede vi i Thisted, vi havde boet lidt rundt omkring, og jeg havde boet sådan lidt forskellige steder på Fyn og ja, rundt omkring. Men så flyttede vi så fra... til Vejle, fordi han havde været i behandling dernede i nærheden, og så kunne han så få noget efterværn. Og tanken var jo egentlig meget god, men altså selvfølgelig hjalp det jo ikke en skid, fordi altså, jeg havde jo stadigvæk ikke rykket mig. Og han havde heller ikke rykket sig nok. Og det var så der i 2006, og så havde vi så de der sidste 3 år. Og der faktisk i den periode, der kom jeg faktisk til mit allerførste NA-møde. Men jeg var jo ikke clean eller noget, og jeg havde heller ikke specielt noget ønske om at blive det, fordi jeg troede stadigvæk ikke, at jeg havde et problem. Men det begyndte så småt at gå op for mig, at jeg måske havde et problem. Men stadigvæk så sad jeg til det her NA-møde og præsenterede mig som gæst. Og jamen, det var meget sjovt. Men det gjorde indtryk på mig. Det var et speak, og jeg kan ikke huske noget som helst om det her speak. Jeg kan bare huske, det var et speak, og jeg kan bare huske, det gjorde enormt indtryk på mig. Jeg synes virkelig, hold da kæft, mand. Der var bare et eller andet her. Men jeg tænkte overhovedet ikke mere over det. Og så tiden gik, og vi begyndte så i sådan noget ambulant behandling. Og jeg begyndte sådan at så småt at blive motiveret for at gøre noget, fordi jeg synes egentlig, at det blev sgu mere og mere lousy, og mere og mere uselt, og mere og mere træls, og... Altså mit hjem, eller vores hjem, altså det blev lignet noget, der var løgn, der blev aldrig gjort rent, det var ulækkert, det var bare lousy på alle tænkelige måder, altså, og, altså gik ikke i bad, og var bare klam og alt muligt. Så vi begyndte i det her ambulante behandling, og det skulle så være sådan en motivationsbehandling til, at vi så skulle i sådan noget parbehandling, eller ja, behandling sammen et eller andet sted. Men vi, altså, jeg passede det sådan nogenlunde, men det gjorde han ikke, så det kunne jo selvfølgelig ikke rigtig lade sig gøre, og det var sådan noget. Og der kunne jeg godt mærke i løbet af de der par år, der blev jeg bare mere og mere træt af det, og jeg var bare sådan, nej, jeg gider kraftedeme ikke mere. Og vi gled jo også fra hinanden. Altså den kærlighed, der engang havde været imellem os, den forsvandt fuldstændig. Det blev bare, det gik fuldstændig hat og briller. Altså vi lavede egentlig ikke andet end at bare gå ud og skaffe og finde, og så sad vi derhjemme og koksede. Altså det var stort set, hvad vi lavede, ikke? Altså, så det døde. Altså det døde fuldstændig, og jeg var bare færdig med det, kunne jeg bare mærke. Men jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle gøre. Jeg kunne ikke få mig til at forlade ham. Og så det var sådan, jeg følte mig sådan lidt fanget i det. Så ville skæbnen så, at der skete det, at han døde i 2009 i august. Politiet kom hjem til mig, og jeg troede bare, at de kom for at spørge, hvor han var, fordi nogle gange var han væk. Men det var han ikke. De kom for at fortælle, at han var død. Han havde på en eller anden måde fået sig forvildet ud for en tog. Jeg ved så ikke lige, om det var med vilje eller det ikke var, det får jeg jo selvfølgelig aldrig nogensinde svar på. Men det var i hvert fald, altså virkelig bare sådan helt, hold da kæft, mand. Og det blev så, det var selvfølgelig enormt traumatisk, og det var jo trist, en mand på han var 34 eller sådan noget, jeg var 37, tror jeg. Og det var selvfølgelig traumatisk, og det var trist, og det var alt muligt, men det blev også bare mit wake-up call. Altså, det var bare sådan lidt, okay, så er det fandme nu. Så er det fandme nu, du gør det, altså. Fordi at jeg var bare sådan lidt, jeg havde både den der med, at jeg var så træt af at være i det her, og jeg var simpelthen bare så, og samtidig med det, så havde jeg også sådan lidt sådan, hvis det på nogen måde nogensinde skal give nogen mening, så er det her, jeg skal gøre, altså. Så jeg flyttede tilbage til Thisted, fordi jeg havde sådan lidt, jamen jeg blev nødt til at flytte tilbage til mine rødder, fordi jeg kendte, altså jeg havde kun, efterhånden kun venner, der var, jeg havde en enkelt veninde tilbage, barndomsveninde tilbage, men ellers havde jeg jo kun venner og bekendte, som var i miljøet, der hvor jeg boede, og så de eneste mennesker, der var tilbage, det var min familie, og de havde heldigvis ikke slået hånden af mig. De havde lukket pengekassen, men de havde ikke slået hånden af mig. De vidste godt, hvad jeg lavede, selvom jeg ikke fortalte dem det, men det vidste de jo godt. Men så jeg kom tilbage, og der fortalte jeg dem jo så også, hvordan det var, og så fik de jo sådan set hele historien, eller i hvert fald det meste af dem. Og så fortsatte jeg så i det der ambulante behandling, og så blev jeg så clean der i 2009. Og så i det her ambulante behandling, der var der jo en mand, som tog mig med til mit første rigtige NA-møde, hvor jeg var en addict. Og den tid fra jeg så blev clean der i november, altså okay, det var selvfølgelig, jeg var jo selvfølgelig ramt af alt det her med min kæreste, der var død, altså, og jeg var, ja, da jeg blev clean, ikke, og så gik der jo også lige et par uger der, hvor jeg heller ikke havde det så skide godt og sådan noget. Men da jeg ligesom kom hen på den anden side af jul og sådan noget der, og begyndte sådan ligesom at vågne lidt op og sådan noget der, så begyndte livet bare at ske, altså. Og det var simpelthen det mest fantastiske, jeg nogensinde har oplevet, ever. 2010 det, og 11, de to år der, hold kæft, hvor var det godt, altså. Jeg kom til mit første konvent i begyndelsen af februar 2010, og der fik jeg også min første sponsor. Og jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg gjorde, men jeg gik bare hen og spurgte den første, den bedste, jeg havde, og hun griner, hun sidder lige dernede og griner. I Thisted, der var der ikke lige så mange kvinder, der havde et program, så jeg var jo nødt til at finde en. Så jeg valgte bare en, som havde været oppe og speak ved os, fordi jeg tænkte, jamen det, altså, hvad fanden ikke? Altså, jeg havde jo fået at vide, at jeg skulle finde mig en sponsor, og at det ville være godt, hvis det var en kvinde. Så jeg tænkte, jamen det gør jeg. Og det var i det hele taget sådan, jeg tænkte meget med det her, at jamen, jeg gør bare det, jeg bliver foreslået, fordi at jeg var løven fuldstændig tør for idéer, altså jeg synes ikke, og det var ikke fordi, jeg havde prøvet en hel masse, altså jeg har ikke været i fængsel, jeg har ikke været indlagt på en psykiatrisk afdeling, jeg har ikke været i døgnbehandling, men jeg havde også bare lidt sådan, at jeg kunne godt se, at jeg kunne ikke finde ud af livet, så jeg tænkte, jamen det her, det kan jo være lige så godt som så meget andet, og det virker jo for tusindvis af mennesker, så hvorfor ikke prøve det her, før jeg eventuelt går i fængsel, eller i behandling, eller whatever. Så det var sgu egentlig et meget godt valg, altså. Men nogenlunde samtidig med det her konvent og sådan noget, så ham den mand her, han, ham blev jeg kæreste med. Og det var jo sådan noget, at man helst ikke måtte i den her behandling. Men det gjorde vi altså, og det var simpelthen bare, og det var meant to be, altså. De efterfølgende par år, 3 år eller sådan et eller andet, altså der havde vi det bare fantastisk. Altså vi levede bare det her program, altså vi kørte til møder, alt det vi kunne rundt omkring, tog til alle konventer i Danmark, var til konvent i USA 2 gange, altså virkelig bare, begyndte at lave service også, og har simpelthen bare fundet de bedste venner i mit liv igennem service. Har lavet service helt fra begyndelsen af. Så det er jo, altså, jeg kan ikke sige andet end, at det var simpelthen, for mig, der var det fantastisk at blive clean. Altså. Der er mange, der har den der med, at det er lidt, at det første tid er enormt hårdt, og så kommer det gode sådan senere hen og sådan noget. Altså for mig, der kom det gode bare lige med sammen. Bum. Og så kom det hårdt så senere hen. Og det er jeg sådan set på en måde meget glad for, fordi jeg ved ikke, om jeg kunne have gået clean igennem de ting, jeg så senere hen har gået igennem, fordi jeg begyndte jo så også at arbejde med de her trin, og det er jo også noget af det, jeg er virkelig, virkelig, virkelig taknemmelig for, at jeg har gjort, altså som i. Jeg kan ikke forestille mig, hvordan jeg på nogen måde skulle have kunne opdage så meget omkring mig selv på andre måder, omkring ikke bare mig selv, men omkring mig og min addiktion og min bedring. Fordi en ting er at gå i terapi eller til en psykolog eller noget andet, men det er bare nogle andre ting. Det er ikke det samme, altså det er ikke det, altså det, den her skræddersyede model til at ligesom finde ud af, hvad det er, jeg indeholder i forhold til lige præcis alt det her, der handler om addiktion og bedring. Det er simpelthen så genialt, og der har jeg også, altså det kan jeg også se igennem alle de her trin, fundet ud af, hvor meget af alt mit lort, der handler om det. Og så er det for mig lidt ligegyldigt, om det var høn eller æg, der kom først, altså. Om jeg var en addict, inden jeg begyndte at bruge, eller om jeg begyndte at bruge, eller alt det der. Det er fuldstændig lige meget, fordi det der er pointen, det er, at det virker. Og det gør det virkelig, altså. Men altså, jeg levede det her fantastiske, søde ende af liv sammen med min kæreste. Og vi havde det bare så godt sammen, og det var rigtig, rigtig godt. Vi havde også mange, 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 mange sammenstød. Vi var virkelig bare, altså, begge to sådan, jamen hvordan skal jeg sige det, altså vi havde begge to sådan en eller anden ild, der en gang imellem lige sådan, ikke også, og der kom alle karakterdefekterne jo bare frem, og så skændtes vi, og så råbte vi, og så var vi bare virkelig uvenner. Men det blev altid godt igen, og vi voksede igennem det. Og så ringede jeg til min sponsor og sagde, at han var fandme også bare en idiot, ham der, og sådan noget. Men jeg var aldrig nogensinde i tvivl om, at jeg skulle være sammen med ham. Vi var aldrig nogensinde i tvivl om, at vi skulle være sammen. Og vi voksede igennem det, og det gjorde vi jo, fordi vi hver især praktiserede hver vores program, og vi blandede os ikke i hinandens. Vi havde holdt så vidt overhovedet muligt hovedet ud af hinandens røv. Det lykkedes ikke altid, skal jeg lige hilse at sige. Nu skal jeg ikke få det selv ud for, fordi det gjorde, altså, vi blandede os, og især i starten, men vi blev bedre og bedre til det her med at blande os udenom hinandens. Og vi blev bedre og bedre til at ikke lade de der sammenstød, vi havde, var en hel dag eller flere dage, altså hvor altså det blev mere og mere sådan noget med at vi blev bedre til at lade det være og ligesom komme over det og så vokse igennem det. Så i de år der så gik efter det, så begyndte min mors sygdom at blusse op igen. Hun havde ikke haft sygdom i, eller hun var jo syg, hun havde jo den her sygdom, men hun havde været medicineret i over 20 år, hvor der ikke havde været nogen sygdomsepisoder. Men hun blev så, hun fik så at vide, at hun ikke kunne tåle det her medicin, fordi hendes nyrer kunne ikke tåle det og sådan noget der. Så hun skulle ikke have det der medicin længere. Og hun var jo bare UBA, fordi hun troede jo ikke, hun fejlede noget. Det var sådan en del af hendes sygdomsbillede, det var, hun ikke selv troede på det. Så hun blev virkelig, virkelig bare syg igen. Og den her gang, der blev det på en helt anden måde, fordi hun var blevet gammel. Altså hun var jo over 70, Og så var det altså lige pludselig på en helt anden måde, fordi så begyndte hun at blive dement ind over det. Og samtidig med det, så fik min far konstateret bugspytkirtelkræft. Så det var bare lige sådan oven i hinanden, det der. I 2015, det var virkelig bare et lorte år. Hold kæft, man. Altså ind og ud af det, frem og tilbage til sygehus, og jeg ved ikke hvad. Og især det der med min mor, det var så sindssygt hårdt, fordi at hun troede jo ikke på, at hun var psykisk syg, og hun havde også nogle helt andre symptomer, så hun blev også undersøgt for 7 milliarder forskellige ting. Alle de timer, jeg tilbragte på sygehus og alle mulige mærkelige klinikker sammen med hende, det var helt vanvittigt. Og så viste det sig, at det rent faktisk bare var hendes psykisk sygdom, der var i den grad var blevet fysisk. Det var så vanvittigt at se, fordi at hun havde jo ikke gjort noget ved det i alle de der år. Så der kom min bedring på sin første prøve. Altså, det var virkelig, virkelig, virkelig bare... Hold da kæft, man, det var hårdt. Hun kom på plejehjem, og hun blev aldrig sig selv, om man så må sige igen. Eller det gjorde hun ikke, altså. Og det var, ja, det var vanvittigt, det der. Men hele vejen igennem, altså, jeg havde jo det her, og jeg havde min mand, og jeg havde, ja, nu siger jeg min mand, men vi blev så senere hen gift jo. Og det endte faktisk med, at min mor, hun blev så syg af det her, at hun døde af det. Og det har jeg så, når jeg fortalte nogen, jamen man kan da ikke dø af psykisk sygdom. Jo, det kan man faktisk godt. Altså også ikke nødvendigvis fordi, at man begår selvmord, men hun blev bare så syg, at hun kunne intet. Og vi prøvede jo selvfølgelig flere omgange at hjælpe hende. Hun blev prøveklud for alle mulige medicin, og hun fik sondemad. Og til sidst så var det simpelthen noget med at bare beslutte sig for, jamen, det kan vi jo ikke blive ved med. Vi er nødt til simpelthen at lade hende få fred. Ja, og det var så i 2017. Og samtidig med det... Lige præcis der, hvor min mor, hun så lå for døden, der fik min kæreste, Steff, der fik han konstateret kræft. Og det var jo altså virkelig bare... Min far, han blev opereret, og han lever i dag. Han har det godt. Han blev rask. Og det var jo dejligt. Og sådan gik det desværre ikke for Steff. Han fik konstateret lungekræft, og det havde bredt sig, og der var ikke noget at gøre andet end at give ham livsforlængende behandling, og det var så i august 17. Og det år, det efterår, det blev faktisk rigtig, rigtig, rigtig smukt. Han var hovedspeaker over på Bornholm det år, og han åbningsspeakede her, for det er så for 2 år siden, der var det ham, der åbningsspeakede her. Og han havde det heldigvis sådan rimelig okay, selvom han jo var i kemoterapi og alt det der. Men det var selvfølgelig enormt hårdt, og især det der med at vide, at han højst sandsynligt ikke vil leve så forfærdeligt meget længere. Men vi håbede selvfølgelig på, at han ville blive helbredt selvfølgelig, men at han i hvert fald kunne få... nogle år, og da vi kom hen til november, så fik vi at vide, at det havde virket rigtig, rigtig godt, og det var bare så godt, og det var virkelig bare fantastisk, og vi var super glade, og vi gik hjem og bestilte. Vi skulle til verdenskonvent igen i 2018, det var meningen, vi skulle det. Jeg tænkte, nu gør vi det fandme, vi handler i tro her, det kan ikke nytte noget, vi gør det her, så skal vi fandme til et verdenskonvent til næste år. Men så begyndte han bare at blive rigtig, rigtig, rigtig dårlig i dag i løbet af november. Og blive mærkelig. Og så viste det sig jo, at det var gået i hjernen på ham. Så den 9. december 2017, der døde han. Min elskede mand. Vi nåede at blive gift. Vi havde snakket om mange gange, at vi ville giftes. Så det blev vi den 10. september 2017. Så det var, vi nåede at være gift i 90 dage. Det synes jeg er lidt pudsigt, at det lige var 90 dage. Det er sådan lidt 90 møder på 90 dage, og der er et eller andet med de der 90 dage. Ja. Det var så der, hvor jeg opdagede, at alt, hvad jeg har oplevet indtil nu i mit liv, af op- og nedture og traumer og ligegyldigt hvad, det var absolut ingenting. Det var ingenting. Det der, det var det kan ikke sammenlignes med noget som helst. Overhovedet, altså. Især fordi vi var bare så meget, altså, sammen også om det her. Og i starten, der tænkte jeg faktisk, jamen jeg kan slet ikke gå til møde igen. Jeg kan da ikke gå til møde, jeg kan da ikke stå og sige sindsro bønnen. Og så mangler, så plejer jeg at kunne se, om der var hans røde sko lige der, ikke også? Og så er de der pludselig ikke. Altså det kan jeg fandme da ikke. Men så sagde min sponsor til mig, jeg fik før en ny sponsor på et tidspunkt. Ja, det var tid til at skifte, og det er heldigvis hende, der sidder lige her ved siden af mig, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Og hun sagde til mig, hvad med at prøve at gå til kvindemøde, fordi der ville han jo i hvert fald ikke have været. Så det ville måske være en måde at få det åbnet op på. Og det gjorde jeg så, og kom så i, altså kommer rigtig meget af den her kvindegruppe. Og det er jeg virkelig, 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 hold kæft, hvor jeg er taknemmelig til jer piger, altså. Der sidder mange af jer herinde lige nu. Hold da kæft, mand, altså. Det var ligesom det, der skulle blive min redning, om man så må sige, fordi jeg var virkelig, virkelig i tvivl, om jeg nogensinde kunne komme herind igen. Jeg var også i tvivl, om jeg kunne noget som helst igen. Og det er jeg indimellem stadigvæk, altså. Det gør så ondt, at det kan slet ikke sammenlignes med noget. Ja, altså. Og på mange måder, så havde jeg det sådan lidt sådan, at der stoppede mit liv også. Han kom heldigvis, han kom hjem, han fik lov til at dø hjemme. Og Gud skal lov for det ville han gerne, det havde han sagt, at jeg skulle love ham, at han måtte få lov at dø hjemme. Og det kunne jeg selvfølgelig ikke love ham, fordi der kunne jo være omstændigheder, der gjorde, at det simpelthen ikke kunne lade sig gøre, men det kunne det. Og der døde jeg også, altså en del af mig døde der. Og for ikke så lang tid siden, der ringede jeg faktisk til min sponsor og sagde, jeg kan sgu da ikke speak. Jeg kan da ikke sige, jamen så blev jeg clean, og så var det bare skide godt, og jeg havde det bare fantastisk, og mit liv var bare Og så døde jeg, mere eller mindre. Altså, og slut, og tak for mig. Men sådan er det jo så heller ikke. Jeg er her jo endnu. For helvede, jeg sidder jo her nu. Og det havde jeg fandme, jeg ved ikke, hvordan det kan gå til. Altså, det kan gå til på grund af jer. Det kan gå til på grund af, at jeg har fortsat med at praktisere det her program. Jeg sad og læste bare for i dag her til morgen. Jeg får desværre ikke læst den hver dag, men jeg tænkte, nu skal jeg lige læse den. Det er den her med 30-dages mirakel, et fantastisk tekst. Og så står der til sidst i den, jeg vil praktisere det her program, som om mit liv afhænger af det, for det gør det. Det gør det fandme. Altså, det der, det kunne jeg ikke have gået igennem clean. Det kunne jeg fandme lyme ikke, altså. Det kunne simpelthen ikke på nogen mulig måde have lade sig gøre, hvis jeg ikke havde haft det her. Det er 100% sikker. Heller ikke alt det der med min syge mor, og min mor, der dør, og min far, alt det her. Alle de her ting, ikke også? Plus alle de andre små ting, der jo så er. Altså, jeg ville ikke have kunne gå igennem den første, jamen det ved jeg ikke, knækkede fingernegle. Altså, når jeg sådan kommer ud af de der følelser af sorg og frygt og angst og alt det der, som stadigvæk er der rigtig, rigtig meget af tiden, så kan jeg godt lige komme over, og den har jeg lige nu, og komme over i sådan en fuldstændig, helt vild taknemmelighed over, at der er noget, der er så stort, at det kan opveje det. Fordi det burde simpelthen ikke kunne lade sig gøre, altså. Men det kan det. Og det er jo fantastisk. Mit forhold til min højere magt har ændret sig meget. Jeg har følt mig fandme røvrendt. Hold kæft, hvor følte jeg mig bare virkelig snydt og forladt. Jeg synes simpelthen, at Gud var bare en idiot. Og sådan har jeg det også indimellem. Fordi jeg har ellers sådan rimelig meget haft mit forhold til min højere magt sådan rimelig godt på plads. Og det har ikke været sådan noget af det, jeg har bøvlet en masse med. Jeg har egentlig altid haft sådan en eller anden åndelig tilgang. Eller sådan. Altså, der har altid været et eller andet. Jeg har været sådan meget åndeligt søgende og sådan noget. Men så det har ikke været noget problem, men det blev det. Jeg har virkelig, virkelig bøvlet i det, fordi lige pludselig så er det sådan noget med, jamen, der er jo ingenting, der giver mening, medmindre vi får det til at give mening. Og det har jeg jo sådan ligesom troet eller et eller andet. Og det kan også godt være, der er, men det kan jeg bare ikke se nu. Altså, så der har været en hel masse ting, jeg har været nødt til sådan at tage op til ny overvejelse og lige pludselig at få et helt andet syn på. Og noget af det har jeg været nødt til bare at pakke ned og sige, jamen det kan jeg simpelthen ikke forholde mig til lige nu. Så det er et af de principper, som igen er blevet, altså det har hele tiden været vigtigt, men det er bare for i dag. Jeg er simpelthen så meget nødt til at være i nuet, og bare virkelig bare være her og nu. En dag ad gangen. Fordi det er det eneste, jeg kan. Jeg har virkelig måttet praktisere nogle åndelige principper, altså. Min vedholdenhed i forhold til at blive ved med at komme til møderne, selvom jeg kører til Aalborg hver uge, selvom jeg bor der helt derude i Thy. At tage til konventerne, selvom jeg fandme ikke har haft lyst til at tage afsted, men jeg har bare ikke vidst, hvor fanden skulle jeg ellers tage hen? Hvad skulle jeg ellers gøre? Hvem skulle jeg ellers være sammen med? Blive ved med at ringe til min sponsor. Jeg har ikke skrevet så meget på min trin. Jeg er kommet en lille bitte stykke videre. Altså, jeg har været igennem alle 12 trin, og er i gang med 4. trin nu for anden gang. Men jeg har praktiseret især mit 11. og 12. trin. Ikke så meget den del af det med at, jo, også at give det videre selvfølgelig gennem service og gennem at dele alt det her, men mere den her del der med at praktisere disse principper i alt, hvad vi foretager os. Og 11. trin, altså jeg har virkelig trappet op på meditation i meget, meget høj grad, fordi jeg kunne mærke, at det var den vej, jeg skulle, og det var det, der ville være det, der kunne få mig til at kunne være i det her. Fordi det er den eneste måde. Jeg vidste bare, at der er ingenting, der virker. Jeg kunne godt gå ud og tage noget. Jeg kunne godt gå ud og gøre alt muligt vildt. Altså, jeg kunne også gøre noget, der var mindre vildt. Men jeg vidste bare, at der er ingenting, der virker. Fordi ligegyldigt fucking hvad jeg gør, så kommer han ikke tilbage. Så jeg bliver nødt til bare at være i det. Jeg er nødt til at finde en måde at være i det. Og så blive ved med at have et eller andet lille bitte håb. Og det har fandme ikke været der hele tiden. Det er 100% sikkert, og det er det heller ikke. Stadigvæk ikke hele tiden, men det bliver heldigvis en lille bitte smule større om, at jeg godt kan få et liv, hvor jeg har det okay. Fordi der kommer jo nogle ting. Der kommer jo nogle oplevelser. Der er jo nogle ting. For eksempel her. Nu sidder jeg her også. Altså, og der er jo nogle af mine venner, som jo betyder alt for mig, og som jeg jo også er kommet tættere på, eller fået et andet eller et forhold til. De venner, som var der sammen med mig den dag, hvor han døde, altså det er jo også nogle venner, som betyder alt for mig. Altså. Så der er bare nogle ting, som på en eller anden måde, som jeg sådan kan lige så stille og roligt lære at blive taknemmelig for, og så kan jeg jo lære at blive taknemmelig for den tid, vi havde, i stedet for at ærge os over det, vi ikke har. Jeg har været på en fantastisk rejse sammen med en af mine rigtig, rigtig gode venner. Så der sker jo også nogle gode ting, og det er jo dem, jeg skal samle på, fordi det er satme godt nok, altså det er eddermame. Jeg kunne slet ikke forestille mig, at man kunne opleve noget, der var så vildt, altså. Og så clean, det synes jeg næsten er det vildeste af det. Så jeg har det også sådan, så kan jeg godt blive lidt kynisk, ikke også? Så skal der skal fandme ikke være nogen, der kommer hen til mig og siger, at nej, det kan jeg altså ikke klare clean. Nå, ved du hvad? Nu skal du lige høre her, hvordan er det? Altså, og det kan jeg jo, det kan jeg jo ikke. Altså, det er jo pisse arrogant, fordi det kommer an på, hvor man er henne. Altså, der er jo tusind ting, der spiller ind. Altså, og det er jo mig for ikke så forfærdelig lang tid siden, ikke? Altså, men ja. Nej, altså, ja, det her har virkelig overbevist mig om, at det her program med det i hånden, der kan vi fucking alt. Der kan vi gå igennem. Alt. Der er ingenting ved. Ja. Vi kan alt, hvis vi praktiserer det. Hvis vi gør det, der skal til. Hvis vi gør den indsats, der skal til. Det kommer jo ikke af sig selv, altså det kræver noget arbejde. Stofferne kom jo for fanden heller ikke af sig selv, altså. Det gjorde de så let for mig, fordi jeg havde ham her. Altså, undskyld Dennis, men sådan er det. Altså, ja, jamen, det er helt åndssvagt, ikke også, men det gjorde det jo ikke alligevel. Altså, det er jo, Ja, jeg havde nok fundet en løsning. Jeg havde nok fundet en løsning, altså. Det plejer jeg at gøre. Ja, men den her dag i dag er faktisk meget, meget, meget speciel. Fordi lige præcis i dag, der ville Steff, havde han været her, kunne fejre 10 år clean. Vælger at tro på, at han er med os, altså. Det vælger jeg at tro, og han er rigtig glad for, at vi larmer for ham, fordi at lige første jeres K-møde vi jo til, efter at han var død, der han var formand for regionale hospitaler og institutioner, og så skulle vi jo selvfølgelig vælge en ny formand, så vi altså vælgte næstformanden til formand, og så sagde vi selvfølgelig pænt farvel og tak, det gør man jo uanset om folk er levende eller døde. Men så holdt vi så et øjeblik stillhed, og det er jo meget normalt, at man gør det. Og så, mens vi sad der og var rigtig højtidelige og sørgelige, så gik brandalarmen i gang. Og vi fandt altså aldrig nogen forklaring på den der brandalarm. Og vi kiggede bare sådan lidt rundt på hinanden, og der var ikke rigtig nogen, der tog at sige noget, før jeg så sagde, at det var bare Steff. Nå ja, det var det også, og så blev folk sådan helt lettet. Nå ja, det var bare Steff. Og det var også bare sådan noget, han ville gøre, fordi det var sådan, ja, nu skal I ikke sidde der og være så skide sørgelige, altså nu må I lige... Så han er glad for, at vi larmer for ham, i stedet for at være stille. Ja, det har fandme været en vild rejse, det her. Det har det altså godt nok igennem de her år, jeg har været clean. Altså, jeg er jo et helt andet menneske. Og jeg bliver jo til stadighed et andet menneske. Altså, mere vil blive vist. Altså, det er ikke bare alle de der ting, der står i vores litteratur. Det er fandme ikke bare noget, der står der. Det er virkelig sådan, det er. Og jeg bliver mere og mere sådan, wow. Altså, noget af det service, der har betydet allermest for mig, det er, at jeg har været med i oversættelsesudvalget i rigtig mange år. Og sidde med det her litteratur og virkelig bare gennemnørde det. Det er fuldstændig fantastisk. Altså både på engelsk og på dansk, ikke? Sammen med nogle fantastiske service... servicekammerater, servicevenner. Og det har jo selvfølgelig også gjort, at jeg har fået et meget stort indblik i vores litteratur, og virkelig bare har nærlæst det, og en stor forståelse for traditionerne osv. osv. Og jeg bliver bare, altså jeg er bare sådan helt, hold da kæft, mand. Altså, hvordan fanden er der nogen, der har kunne finde på det her? Altså, det er jo helt vildt, altså. Og det er jo der, hvor min tro på en højere magt, den jo så alligevel ikke har lidt så meget skade, at den ikke er der endnu, fordi at det er jo sådan noget, det kan simpelthen ikke lade sig gøre, at der er nogen, altså det må komme et eller andet sted fra. Altså, der er et eller andet større end os, der har været med ind over det her, fordi ellers kan det sgu da ikke lade sig gøre, altså. Og det er sådan lige i det her øjeblik, altså i den grad mere og mere bevidst om, at hvor stort det er, siden at det kan hjælpe os mennesker, os skide narkomaner, ikke også, igennem sådan nogle ting, og igennem bare livet, for fanden livet. Altså, der er jo en grund til, at vi overhovedet er begyndt. Det har jo for rigtig mange af os, altså både handlet om, at det også var sjovt, det var det jo på et tidspunkt, hvis ikke det var, så havde vi jo slet ikke gjort det, selvfølgelig var det det. Men det har fandme også været, fordi at livet gjorde ondt, og livet var træls, så vi kunne ikke finde ud af livet. Stefan havde en t-shirt, hvor der stod sådan noget med, at drugs are for people who can't handle reality. Reality is for people who can't handle drugs. Jeg synes, den er så fed, fordi det siger bare så meget om det, og det er også det, vi snakker om med livet på livets betingelser. Altså, det er fandme ikke altid lige sjovt. Altså, jeg er som sagt enormt taknemmelig for, at jeg fik de der par år, der 2010, 11, 12, 13 der, og på trods af de her... sammenstød og skænderier, og ja, der var der også meget andet. Altså, jeg var igennem alt sådan noget arbejdsprøvning og jobprøvning og sådan noget. 2017, som jo så var det her år med død og alt det her, det startede faktisk med, at jeg fik tilkendt flexjob. Og det var jo skide fedt, altså. Så der er jo altså, der var sket så mange ting i løbet af de her år, og det er jo sådan, livet er.
Og jeg fandt ud af, at det der med at leve det der helt almindelige borgerdyrs liv, som jeg havde forsvoret, at jeg nogensinde skulle leve, at det var fandme der for kedeligt, at det synes jeg sgu egentlig er enormt fedt. Jeg synes, det er dejligt, det er stille og roligt og fredeligt, og det eneste, jeg behøver til at blive vred over, det er noget, der står på Facebook, eller det, der sker i fjernsynet, eller de andre bilister, eller sådan noget. Altså, tænk sig, at det kan være så enkelt, og så, altså, det er sgu da dejligt. Så ja, altså det er stille og roligt, så begynder jeg at synes, at livet er godt igen, og det kommer sådan i glemt. Jeg har lige siddet og skrevet om nu der i det der fjerde trin, hvor jeg er kommet til omkring følelser og sådan noget. Og de følelser, der sådan stadigvæk altså, det kommer op igen og igen, og på det tidspunkt, da jeg sad og skrev, der var der ikke andet. Så jeg kunne ikke skrive om andet. Der var sorg, og der var frygt, og der var vrede. Og der var bare ikke andet, og så kunne jeg ligesom komme ind i sådan noget følelsesløshed en gang med, hvor det sådan ligesom siger ding, og så er jeg bare sådan ligesom hører sådan en hyletone, og så kunne jeg sådan mærke, okay, de er lige under overfladen, og hvis jeg hænger fast i en dørhåndtag eller et eller andet, så kommer det frem igen, begynder jeg at hyle, eller altså, hold da kæft, mand. Men det er virkelig, virkelig, altså det er sådan her inden for de sidste par måneder, hvor jeg sådan har kunne begynde at mærke, at måske er der et eller andet alligevel. Måske er der et eller andet alligevel. Og jeg har også holdt fast i alle de her ting. Altså, jeg har holdt fast i mine møder, jeg har holdt fast i mit service, jeg har holdt fast i i at ringe. Jeg er blevet meget bedre til at tage knoglen og ringe til venner og sådan noget. Det har jeg jo heller aldrig kunne finde ud af før. Altså. Så ja. Så der sker meget. Der sker virkelig... Jeg er inde i en vild udvikling, som slet ikke kan... Altså, det er svært at beskrive også, fordi at meget af det foregår på det åndelige plan, også fordi jeg er gået meget ind i den der meditationsdel og sådan noget, altså virkelig med 11. trin. Altså, det er jo også noget af det, jeg fandt ud af. Jeg blev faktisk lidt vred, dengang jeg opdagede, da jeg havde skrevet, jeg tror det var omkring 4. og 5. trin første gang, og så kom jeg til 6. og 7. trin. Og så fandt jeg ud af, at det handlede altså ikke bare kun om at sidde og skrive det her. Det handlede faktisk også om at praktisere det. Det handlede faktisk også om at gøre noget. Det handlede faktisk om, altså, at jeg skulle rent faktisk handle på det, jeg skrev om. Og jeg skulle rent faktisk være noget af det. Altså, det blev jeg sgu sådan lidt fucked over. Så jeg havde faktisk lidt krise der igennem 6. og 7. trin, kan jeg huske. Først, altså, det synes jeg sgu, det var ikke... Jeg synes, det var meget fedt at opdage de der karakterdefekter. Det havde jeg ikke noget problem med. Det var mere dengang, jeg så skulle til at... Okay, jamen, så skal jeg gøre noget andet. Og 10. trin, det har jeg hadet. Ej, hvor har jeg hadet det. For helvede, mand, at skulle sidde og skrive, og det var de samme åndssvage ting, jeg gjorde. Og så havde jeg også, og så kom det til at handle om, så var det også Steffs skyld det hele, og så havde han sagt sådan, og så... Altså, men det var jo godt. Og det er jo det, jeg bruger nu. Altså, det er jo det, jeg bruger nu. Det er jo det her med at hele tiden, altså det her med hele tiden være... Og altså, det er blevet en vane nu, at jeg hver dag... Jeg laver ikke en selvransagelse hver dag, hvor jeg sætter mig ned og skriver eller sådan ting, men det kommer bare sådan automatisk, at jeg sådan lægger mærke til, hvad jeg gør, og jeg er opmærksom altså på hvad jeg gør, altså på hvor altså ja, det er mig der styrer bilen, og jeg sørger for ikke at køre galt, altså jeg holder øje med hvad der sker, og det er ikke de andre bilisters skyld. Altså det er sådan ja. Og de her åndelige principper, som jo så også bare er, altså som jeg jo også har opdaget en vigtighed af, altså nu nævnte jeg vedholdenhed før, men sådan noget som villigheden, ikke også? Altså hold nu kæft, ikke? Altså hvis ikke jeg havde haft den, så havde jeg jo heller ikke kommet ud af flækken, så havde jeg stadigvæk siddet derhjemme og et tips og set serier. Det fik fra os en ende, det gjorde jeg hele 2018, og der besluttede jeg mig bare for, at det er fuldstændig ligegyldigt, jeg skal bare igennem det her, og så er det lige meget, hvad fanden jeg gør. Altså, jeg kunne ikke være med noget som helst, når jeg var alene. Altså, det var helt åndssvært. Jeg kunne heller ikke holde ud at være sammen med nogen. Altså, så jeg tog 8-10 kilo på i 2018, og nu har jeg så siden februar smidt 14 kilo. Så det er jo også en del af det her. Det er jo også noget med at gå imod den her, fordi det er jo også, det er jo addiktionen, altså det er jo, jeg har jo virkelig fundet ud af, hvordan jeg virkelig bare har et addiktivt forhold til mad, men det er jo også det ene stof, der overtager det andet, altså ikke at mad er et stof som sådan, men det kan det jo blive, når man er en addikt, ikke også, altså så kan det alting jo for fanden blive et stof. Og det der er svært ved det, det er jo, at jeg skal jo have mad, ikke? Altså. Men det, nu virker det til, at den også er sådan, der skal nok komme noget andet. Og historien slutter ikke her. Der er stadigvæk meget, meget, meget mere. Der sker stadigvæk, der er ikke sket det sidste i mit liv. Altså, jeg er her endnu, og der vil både komme gode og dårlige ting. Og sådan er det jo. Men jeg skal nok klare den med jer, sammen med jer. Det tror jeg på. Det tror jeg på nu. Lige nu. Lige nu tror jeg på det. Det er ikke sikkert, jeg tror på det i morgen, eller det er ikke sikkert. Men lige nu tror jeg på det. Så det skal I fandme tak for. Tak for mig.